Nedēļas sākumā Twitterī viss ir vienkārši. Praktiski viens centrālais temats – Zolitūdes traģēdijas sabiedriskās izmeklēšanas komisija. Tās dāsnā tāme un vairumam Twitter lietotāju viedoklis ir līdzīgs kā Sigitam Dudurim. Komisija, kura strādā ar šādu tāmi, vairs nav sabiedriskā, bet gan biznesa projekts. Ingrīda Zilgalva jautā, kāpēc sabiedriskā komisija nevarētu veikt misiju ar savu darbu ziedot Zolitūdē cietušajiem. Tā tiešām būtu cienīga ziedošana. Protams, ir arī cilvēki, kuri saka tāda postpadomju domāšana, ka sabiedrības labā jāstrādā bez atalgojuma un aicina, lai tie, kas pārmet sabiedriskajai izmeklēšanas komisijai par 4 ciparu algām, lai vispirms sev pajautā, vai paši varētu gadu strādāt bez algas. Šie viedokļi gan pārāk daudz domu biedrus neatrod un to paudējiem nākas taisnoties par saviem vārdiem vairāk nekā visiem komisijas locekļiem kopā. Tas ir gluži kā iespert Twittera lapseņu pūznī, saka Rudīta Spakovska pēc savu viedokļa aizstāvēšanas. Komisija izveidota bez konkursa, bez nolikuma, būtu liela brēka, ja vien nebūtu tajā Dēlnas pārstāve. Tā vēl piebilst jurists Aivars Borovkovs. Komisija jālikvidē, sabiedrība par atklātību Dēlna jāpārsauc par sabiedrību par alkatību Pelna. Tādi ieteikumi no Twitter lietotājiem, bet Aigars Freimanis komisijas jautājumu piedāvā risināt vienkārši. No nosaukuma jāizņem vārds sabiedriskā, jāpiesaista prudentija un jādesmitkāršo budžets. Lai gan neviens gluži neatsauc aicinājumam strādāt bez maksas, ir cilvēki, kas ir gatavi sniegt savu ārtavu. Piemēram, redzot tāmē 900 latu vērto papīra smalcinātāja, Juris Vaidakovs lūdz, mīļā sabiedriskā komisija. Pieņemiet mani darbā par papīra smalcinātāju. Būs lētāk, prasīšu tikai 500 latus, bet papīrus sadriskāšu putekļos. Pēc tam, kad komisija palēnām pa vienam atkāpusies, vēl īsti darbu nesākusi, Twitterī uzgavilē, lai gan ieskans arī pa kādai sērīgai notī pati komisijas ideja ir sabojāta, un tiem, kam tā varētu būt nērta, arī var uzgavilēt. Un ja jūs gaidāt kādu mistisku sabiedrības atbalstu komisijai, tāda nebūs, jo nav jau vienotas sabiedrības, kura zina, ko vēlas. Tā rezumē Pēters Krišjāns, bet Māris Ūdris piebilst, mēs visu laiku pamanāmies sačakarēt labas idejas. Tā ir mūsu meklētā Nokia. Nu re, tā tad nu būtu atrasta. Kārtējo reizi šonadēļ publiski intervijās ir uzstājies valsts prezidents Andris Bērziņš, un tā ir ļoti iecienīta izklaide Twitter ļaudīm. Jautra tādā ziņā, ka var skatīties ēdot popkornu un nekad nevar zināt, kādas pērles birs no mūsu prezidenta. Tā paskaidroja Inga Spriņģe, un prezidents vilties neliek. Atkal ir par ko pasmaidīt, galvenokārt žurnālistiem. Atis Rozentāls, kā cilvēks, kurš plāno 27. Decembra laikrakstu dienu, brīdina, ja premjera kandidātu nenosauks līdz šim 27. Decembra datumam, tad vieta avīzē bušot vairs tikai virs līdzjūtībām. Aktuāls ir arī čekas maisa atvēršanas jautājums, viedokļi pāri pret aicinājumu parakstīties par maisa saturu publiskošanu, un lai būtu pa skaisto, Guntars Meluškāns iesaka. Čekas maisu atvēršana varētu notikt TV tiešraidē. Prezidents Bērziņš pa vienai vēl kārā kartītes un nolasa, tā kā salatēvs. Vēl kāds iesaka čekas maisus izmantot premjera meklējumos ar loterijas elementu palīdzību izvilkt vienu kartīti un problēma atrisināta. Valdības vadītājs atrasts. Twitteris Latvijas politiķiem ir arī laba vieta, kur publiski apmainīties ar savām domām, apvainojumiem citiem politiķiem un ironiskiem tvītiem, protams, pievienojot smaidīgas sejiņas. To jau esam pieredzējuši un kā ļoti mulsinošu, apkaunojošu un depresīvu šo praksi novērtē Lelde Benke, tomēr šodien ir vēl kāds jaunums. Politiķi Twitterī sāk atsevišķiem cilvēkiem dot solījumus par iekārtošanu darbā savā pakļautībā. Pilnīgi atklāti. Un kurš gan cits tas būtu, ja ne? Celmlauzis un progresīvais sociālo tīklu lietošanas piemērs Rīgas mērs Nils Uršakovs, kurš tik ļoti sajūsmināts par ministra Daniela Pavaļuta lēmumu aizliegt atlaides Rīgas sabiedriskajā transportā rīdziniekiem, ka aicina ministru nevis populistiski cīnīties pret rīdziniekiem, bet kopā ar sprūdžu meklēt jaunu darba vietu. Mirkli vēlāk piebilstot, tā nav vēršanās pret ministru, bet gan rūpes. Es nevis vēršos, bet rūpējos, saka Ušakovs. Kad tiks sastādīta jaunā valdība, sūtiet savu CV uz Rīgas domi, piemeklēsim kādu vietu jums. Cerams, tikpat atvērts Ušakovs būs arī pret piekdienas vakarā atbrīvoto knabu priekšnieku vietnieci Jutu Strīķi, tā cer Twitter lietotāji, un piedāvā veidot sabiedrisku Rīgas domes pret korupcijas komisiju ar Jutu Strīķi par priekšnieci, gan jau algai tauta saziedos. Lai gan daļa Twitter lietotāja Strīķis atlaišanu uztver visai mierīgi, citi jau piesauc oligarhu atgriešanos un steidz knabu pārdēvēt par korupcijas novērošanas un apkalpošanas biroju. Citi jau rēķina, cik procentus nākamajās saimes vēlēšanās iegūs Sudrabas un Jutas Strīķis apvienotais politiskais spēks. Jānis Ramans, Latvijas radio, Twitter apskats.